say. We've got nothing in common, no common ground to start from, and we're falling apart. You'll say the world has come between us, our lives have come between us, still I know you just don't care. She said, I think I remember the film. And as I recall, I think we both kind of liked it. And I said, well, that's the one thing we got. I see you, the only one who knew me.
Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Κάτια.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα, Αντώνη.
Καλημέρα σας, για σας.
Χωρίς χώρα θα μείνει, Κάτια, ο Ζελένσκι.
Αυτό
το άκουσες.
Δεν υπήρχε. Αυτό το
τι
οποίο
απειλή είναι αυτή.
Είναι αυτό που με σόκαρε μεταξύ όλων των υπολείπων που είπε ο Τραμπ. Ότι αν δεν κινηθείς γρήγορα, θα απομείνεις χωρίς χώρα.
Απίστευτο.
Δηλαδή είναι απίστευτο αυτό να λες σε έναν ηγέτη εκλεγμένο άλλου κράτους ότι θα μείνεις χωρίς χώρα.
Για να μην μείνεις χωρίς λεφτά, το είπε κιόλας.
Θα
μου
φέρει
σε γραμμάτια. Θα θυμάσαι εκείνα που ήταν στο περίπτερο, τα γραμμάτια που τους τα δίνανε.
Ναι, βεβαίως. Βεβαίως.
Γιατί του λέει 200 δισεκατομμύρια και 300 πόσα είπε, κανένας δεν ξέρει πόσα είναι, που τα πήγες, έβαλες το χέρι στο μέλι και τα διάφορα.
Τώρα εδώ το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι, όπως σωστά έλεγε η Κάτια πριν από λίγο εδώ που συζητούσαμε, οι σπάνιες γέες, δηλαδή τα μεταλλεύματα που υπάρχουν στην
500
στην
δισεκατομμύρια
Ουκρανία.
Δολάρια, έτσι. Η αξία τους είναι 500 δισεκατομμύρια δολάρια.
Είναι πολλά τα λεφτά.
Να και εξηγήσουμε, μην υπάρχει αναγνώστης που νομίζω ότι είναι κατσίκες. Να πω
καταρχήν,
την αλήθεια.
Καταρχήν,
όταν το πρωτάκουσα.
Καταρχήν δεν έχουμε αναγνώστες, αλλά ακροατές. Ας ξεκινήσουμε από αυτό.
Και αναγνώστες έχετε, δεν είναι άλλο.
Εντάξει, ναι, όχι. Λέω εδώ έχουμε ακροατές.
Και έρχεται Κυριακή, μην τα λες αυτά.
Αυτά τα λέω γιατί εδώ έχουμε ακροατές και γιατί εσύ, επειδή σήμερα κυκλοφορεί το ποντίκι.
Με τον Τραμπ και
τον επηρεασμένος.
Με τον Τραμπ και τον ποντίκι.
Παϊμπάς, έκανα παϊμπάς.
Έχει δυνατό τίτλο όμως σήμερα ο Αντώνης. Φουρνέλο Τραμπ και τοξικότητας, σειρά νέων προκλήσεων για τα κόμματα εξουσίας σε απόλυτα ρευστό περιβάλλον, με τι ανησυχεί και τι διεκδικεί η κυβέρνηση από τη Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας για την Ουκρανία, κλίμα αντιπαράθεσης χωρίς όρους και όρια σχεδόν σε όλο το εύρος της πολιτικής ζωής. Και βέβαια,
είπε, ναι,
και βέβαια πριν πεις, είναι πάρα πολύ δυνατό το σκίτσο στην πρώτη σελίδα του ποντικιού, όπου έχει τον Τραμπ με ένα χαμόγελο επιτυχίας να λέει: φυσικά και έχει θέση η Ευρώπη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία. Θέση σερβιτόρου.
Ξέρεις, αυτά που συμβαίνουν με τον Τραμπ είναι πρωτόγνωρα πράγματα. Χθες μου λέει το βράδυ ένας κυβερνητικός ότι έκλειστηκε, λέει, το ραντεβού του Ρούμπιο με τον Ιαπετρίτη. Λέω, με το δικηγόρο που κάθεται δίπλα στο Ρούμπιο να κλείσει. Γιατί κάτι δικηγόροι κάνουν κουμάντο γύρω-γύρω.
Λέει στο Ζελένσκι ότι έχει 4%. Ο Ζελένσκι φυσικά έχει πέσει δημοτικότητά του, αλλά είναι στο 52, έτσι. Και επίσης του λέει δεν πας σε εκλογές, ενώ ξέρει ότι η Ουκρανία έχει στρατιωτικό νόμο και απαγορεύεται όσο έχει στρατιωτικό νόμο με βάση το σύνταγμά της να κάνει εκλογές. Δηλαδή δεν τον νοιάζει τίποτα, όλα είναι κουρελόχαρτα για τον Τραμπ.
Λοιπόν, τώρα ας αφήσουμε για λίγο τον Τραμπ. Εδώ τι γίνεται? Αντώνη, τι βλέπεις μέσα σε αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται? Εν τω μεταξύ είδα χθες τη δημοσκόπηση της Άλκο. Πέφτουν όλοι.
Όχι όλοι.
Πέφτουν όλοι οι μεγάλοι. Πέφτει η Νέα Δημοκρατία, πέφτει το Πασόκ, πέφτει ο ΣΥΡΙΖΑ, ανεβαίνει ο Βελόπουλος, η Λατινοπούλου.
Η Κωνσταντοπούλου και η Λατινοπούλου ανεβαίνουν.
Ο Βελόπουλος.
Στα ίδια είναι.
Ακριβώς στα ίδια.
Είναι στα ίδια. Δεν, φυσικά δεν χάνει, έτσι. Γιατί όλοι οι άλλοι, σωστά το λες, χάνουν.
Η ζωή, πώς τη λένε, πλεύση ελευθερίας, η Νίκη Λατινοπούλου, και νομίζω δεν χρειάζεται και απόλυτα ο αριθμός του Βελόπουλου, είναι όσο είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας.
Ακριβώς. Και έτσι, βλέπω επίσης τον Κασελάκη να μην πηγαίνει καλά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Τον βλέπω σε μια φάση στασιμότητας ή και υποχώρησης.
2,5.
2,5. Δεν μπαίνει δηλαδή.
Επειδή έχω τους αριθμούς μπροστά μου, 2,5. Από 2,7, 0,2 έχασε.
Πώς ήταν η σχέση του με την αριστερά, μήπως ενωθούν μαζί ή να κάνουν το 3.
Χάλια.
Κοίταξε, υπάρχει μια, να θυμηθούμε.
Μα αυτοί έφυγαν επειδή εκλέχθηκε ο Κασελάκης.
Ναι, έτσι λίγο τρολάρισε.
Ναι, ναι, το κατάλαβα.
Να θυμηθούμε ότι στις ευρωεκλογές αυτοί που πήγαν και ψηφίσαμε εμείς είμαστε λιγότερο αυτούς που δεν πήγαν να ψηφίσουν. Από τότε μέχρι τώρα έχουν κυλήσει πολλά πράγματα στα βλάκι και φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση αντισυστημική, η οποία την καρπούνται σε αυτή τη φάση κάποια κόμματα τα οποία προαναφέραμε. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει, τι μέγεθος θα έχει, πότε θα γίνουν εκλογές, ποια θα είναι η ατζέντα τότε. Δεν είμαστε ευγοντά.
Αυτή τη στιγμή πάντως το πιο δύσκολο, η πιο δύσκολη άσκηση είναι για το Πασόκ. Για τη Νέα Δημοκρατία είναι απολύτως κατανοητό γιατί χάνει 2 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση. Το Πασόκ χάνει 1,2. Αυτό είναι ανεξήγητο. Γιατί είναι αξιωματική αντιπολίτευση σε μια κυβέρνηση η οποία χάνει διαρκώς. Θεωρητικά θα πρέπει να πιστώνεται πράγματα και φαίνεται ότι δεν συμβαίνει αυτό.
Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ.
Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ακριβώς τα ίδια. Ναι, δηλαδή 0, κάτι έχει
δεν
χάσει.
Δεν έπρεπε κάτι να κερδίζει.
Φυσικά, εννοείται.
Το Πασόκ έχει μια εξήγηση, αν μου επιτρέπετε.
Ναι.
Μία από τις πολλές. Είναι το γεγονός ότι ο Ανδρουλάκης, που έκανε κάποιες καλές εμφανίσεις, ο χώρος αυτός έδωσε κάποιες απαντήσεις στα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, δεν ξέρω τι. Στα ζητήματα της επικαιρότητας, προφανώς θέλοντας να πάρει κόσμο, να διαγωνιστεί με το ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω, και το αντίθετο συμβαίνει από το ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λάθη. Δηλαδή έκανε επιθέσεις στη δικαιοσύνη χωρίς να τις αιτιολογεί. Ευτυχώς δεν μπήκε και πάρα πολύ στο θέμα αυτού του άτυχου 39χρονου στον Τύρναβο. Και επίσης υπήρξε μια περίοδος, κάποιες 2 εβδομάδες, 3, με εσωκομματικές έρηδες, τις οποίες θα έπρεπε να τις προβλέψει, να μην τις αφήσει να εξελιχθούν, και τώρα το πληρώνει και στις δημοσκοπήσεις. Αυτή είναι έτσι η πρώτη μου εξήγηση για το τι πέφτει το Πασόκ.
Το πιο δύσκολο πάντως για την κυβέρνηση είναι ότι το 43% των ψηφοφόρων της λέει ότι έχει γίνει συγκάλυψη. Η μισή δηλαδή, η μισή δική της ψηφοφόρη.
Αυτό δίνει και μια απάντηση στο γιατί ανεβαίνει η Λατινοπούλου.
Ναι.
2 συνεντεύξεις ακολουθούν μαζί με την Κάτια και τον Αντώνη. Σε 1-2 λεπτά η κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου, και στη συνέχεια, λίγο μετά τις 11.30, Γιάννης Λοβέρδος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο Όμιλος ΣΟΤΕ Κοσμοτέ. Τι έχεις κανονίσει για τις 2 Μαρτίου, γιατί η Κοσμοτέ TV σου έχει κλείσει πρώτη θέση για τα Όσκαρ. Βρες την πιο αναπαυτική θέση στον καναπέ και ετοιμάσου να δεις ζωντανά και αποκλειστικά τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς, σκηνοθέτες και δημιουργούς στην 97η τελετή απονομής των Όσκαρ. Ενώ μέχρι τη λαμπερή βραδιά απόλαυσε στο pop-up κανάλι Κοσμοτέ Cinema Oscars δεκάδες οσκαρικές ταινίες και μερικές από τις μεγαλύτερες φετινές υποψηφιότητες. Για να δούμε τι θα δούμε και φέτος. Και βέβαια μαζί μας η Προτέργεια και το Προτέργεια Power Giving συνεχίζει για όλο το 2025 και έχει αναδείξει μέχρι στιγμής 222 τυχερούς από τις δύο πρώτες κληρώσεις Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Υπενθυμίζω ότι σε κάθε μηνιαία κλήρωση ο πρώτος νικητής κερδίζει 50.000 ευρώ. 10 νικητές κερδίζουν από 5.000 ευρώ ο καθένας και άλλοι 100 τους λογαριασμούς της ενέργειάς τους για όλο το χρόνο. Οι κληρώσεις του Προτέρια Power Giving θα γίνονται κάθε μήνα για όλη τη χρονιά και αν θέλετε να είστε ανάμεσα στους τυχερούς, τότε γίνεται απλά πελάτης Προτέρια σε όποιο πάροχο κι αν είστε, στο protergia.gr, στα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με την Κάτια Μακρή και τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και υπεύθυνη του τομέα μετανάστευσης και ασύλου του κόμματος, την κυρία Νάντια Γιαννακόπουλου. Κυρία Γιαννακόπουλου, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς, καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Κυρία Γιαννακόπουλου, το ΠΑΣΟΚ απέφυγε, είναι αλήθεια, να μπει σε μια ρητορική που χρησιμοποίησε ο κύριος Φάμελος για τη σύνδεση του θανάτου του Βασίλη Καλογύρου με την υπόθεση των Τεμπών. Και φαίνεται ότι καλώς έκανε. Παρ' όλα αυτά όμως, ορισμένες φορές και εσείς έχετε μπει σε μια λογική να κατακρίνετε τη δικαιοσύνη στο σύνολό της. Στη λογική που άκουσα τον κύριο Αδουλάκη, ότι δεν έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Προφανώς, βλέποντας τις δημοσκοπήσεις, δεν λέω, αλλά άλλο να το λένε οι πολίτες και άλλο να το λέει ένας θεσμικός παράγοντας και μάλιστα αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τυπικά τουλάχιστον.
Ξέρετε, κύριε Δελατόλα, καταρχάς να δούμε τη μεγάλη εικόνα και οφείλω να σας ομολογήσω ότι με απασχολεί πάρα πολύ, με προβληματίζει κυριολεκτικά όλο αυτό το κλίμα το οποίο αναπτύσσεται. Ένα κλίμα το οποίο πραγματικά διωγγώνεται, το οποίο έχει αρχίσει να υπάρχει παράλληλα και να αναπτύσσεται και μία τοξικότητα στο λόγο εκπροσώπων πολιτικών κομμάτων, γιατί πρώτα και πάνω απ' όλα αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι η χώρα. Είναι η πορεία, ο τρόπος με τον οποίο θα κινηθεί, θα διερευνηθεί η αλήθεια για την τραγωδία των Τεμπών, θα απονεμηθεί δικαιοσύνη, θα υπάρξει τιμωρία για τους ενόχους. Παρόλα αυτά, όλο αυτό το κλίμα το οποίο, όπως σας είπα, αναπτύσσεται και εν μέσω και του γενικότερου διεθνούς περιβάλλοντος και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να αναπτύσσονται και διεθνώς με τον Τραμπ, με τη Ρωσία, με την τοξικότητα στον λόγο που υπάρχει παγκοσμίως. Ξέρετε, αισθάνομαι λοιπόν ότι μέσα σε όλο αυτό υπάρχουν κάποιες στιγμές που ξεφεύγει η κατάσταση. Όπως ξέφυγε και η προχθεσινή συζήτηση στη Βουλή για το νέο αυτό παιδί το οποίο πέθανε. Γιατί δεν είναι δυνατόν να βγαίνουν εκπρόσωποι κομμάτων, πολιτικών κομμάτων και είτε να αφήνουν ερωτήματα, είτε υπόνοιες ή υπενιγμούς με τέτοιο τρόπο, με τέτοιο τοξικό τρόπο και με αυτόν τον τρόπο να πυροδοτούν ακόμα περισσότερο μία κατάσταση η οποία υπάρχει στην κοινωνία. Δεν μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε έτσι, δεν μπορούμε να συζητάμε τα πολιτικά κόμματα έτσι. Χρειάζεται ψυχραιμία, πρέπει να αφήσουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ξέρετε, εμείς τα κόμματα οφείλουμε να συζητάμε πολιτικά.
Εσείς αναφέρεστε προφανώς στην αποστροφή του κυρίου Φάμελου προχτές και στα ερωτήματα που σχολιάστηκαν πολύ. Όμως και η δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, και επειδή επικοινώνησα μαζί του, επιμένει σε αυτή τη δήλωση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, λάδι στη φωτιά ρίχνει, σε μια φωτιά που βράζει στην κοινωνία και το βλέπουμε.
Καταρχάς, ο κύριος Ανδρουλάκης, κυρία Μακρύ, δεν έβαλε κανένα θέμα συνολικής αμφισβήτησης της δικαιοσύνης.
Όταν λέει ότι έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του στη δικαιοσύνη, δεν το προσδιορίζει.
Ο κύριος Ανδρουλάκης, περιμένετε λίγο, περιμένετε. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης έχει υποστεί την εμπειρία των υποκλοπών, που εδώ που τα λέμε δεν ήταν και καλύτερη. Ανάθεμα αν ένας άνθρωπος στην Ελλάδα τελικά κατάλαβε, έμαθε τι έγινε τελικά με την υπόθεση των υποκλοπών και αυτό εξέθεσε. Αυτό εξέθεσε και ως ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αυτή την εμπειρία. Τώρα εμείς είμαστε ένα κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή που έχει κυβερνήσει τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης. Εμείς έχουμε ως στόχο να νικήσουμε στις επόμενες εκλογές και είμαστε απόλυτα θεσμικοί. Έχουμε εμπιστοσύνη, όπως επίσης ο κάθε πολίτης έχει εμπιστοσύνη, βεβαίως ζούμε σε μια δημοκρατία, κυρία Μακρύ. Όπως λοιπόν σε αυτή τη δημοκρατία και εσείς κρίνεστε ως δημοσιογράφος και εγώ ως πολιτικός, έτσι και οι αποφάσεις της δικαιοσύνης μπορεί να κριθούν. Αυτό όμως δεν μπορεί εκ των προτέρων να γίνεται ή να υπάρχει μια συνολική, αν θέλετε, αμφισβήτηση των θεσμών. Ότι υπάρχουν, παραδείγματος χάρη, κάποιοι οι οποίοι είναι πουλημένοι ή δεν ξέρω τι τα παίρνουν ή οτιδήποτε ναι, άλλο.
Άρα κυρία,
λοιπόν, για το θέμα των παιδών, ξέρετε ότι θα υπάρχουν 250 δικηγόροι. Υπάρχει μια ολόκληρη διαδικασία. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε να αφαιθεί η δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της απερίσπαστη και να λάβει.
Αλλά δεν αφήνετε, όχι εσείς, γενικά τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Γιατί τη μια έχουμε τον Πρωθυπουργό πριν 2 χρόνια που βγάζει συμπεράσματα επειδή μια υπηρεσία του είπε ότι δεν υπάρχει ξυλόλιο. Τι δουλειά έχει ο Πρωθυπουργός μεσού τη μια διαδικασία να ασχολείται με ξυλόλιο. Τώρα ο κ. Ανδρουλάκης που έχει αυτούς τους λόγους που είπατε, κανείς δεν αντιλέγει για τα θέματα των υποκλοπών, να εν μέσω μια διαδικασία δικαστική διερεύνηση να δείχνει ένα βήμα ακόμα σε αυτούς που αμφισβητούν στο σύνολο, θα πω εγώ, της δικαιοσύνης. Όλα αυτά από εσάς κυρίως και από μέρος του τύπου, είναι αλήθεια, δίνονται αφορμές.
Εγώ θα επιμείνω και θα σας πω το εξής.
Και μετά λέμε το διαδίκτυο. Εμείς
τα κόμματα οφείλουμε να συζητάμε επί του πολιτικού. Δεν είναι δικιά μας δουλειά να τοποθετούμαστε για τα ζητήματα της ανάκρισης ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα, να το παίξουμε όλοι, δικαστές, ανακριτές ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτό όμως το οποίο γίνεται, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι την πρώτη στη ευθύνη την φέρει η ίδια η κυβέρνηση για τη δημιουργία αυτού του κλίματος απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στη δικαιοσύνη, για τη δημιουργία αυτού του γενικότερου κλίματος αμφισβήτησης. Το 75% των Ελλήνων πολιτών θεωρεί ότι υπάρχει συγκάλυψη, το 75% των Ελλήνων πολιτών θεωρεί και έχει αμφισβητεί, έχει τέλος πάντων μία καχυποψία.
Είναι πράγματι έτσι.
Απέναντι στη δικαιοσύνη.
Είναι πράγματι έτσι και έχει ευθύνες χωρίς αμφιβολία η κυβέρνηση με τους χειρισμούς της, αλλά και εσείς λέγε, κάτι θα μείνει.
Λέγε.
Η αντιπολίτευση λέει συνεχώς πολλά πράγματα τα οποία δεν έχουν αποδειχθεί και είναι στον αέρα. Δεν αναφέρομαι μόνο στο Πασόκ, αναφέρομαι συνολικά στην αντιπολίτευση. Έκανε, ας πούμε, η κυρία Αραλία Χριστίδου προχθές μία ανάρτηση για το θέμα του θανάτου του γιού της εισαγγελέως, που πραγματικά αναρωτιόμασταν όλοι από πού έχει αυτή τη γνώση και αυτές τις πληροφορίες.
Εγώ θα επιμείνω και θα μιλήσω για το ΠΑΣΟΚ. Στην πολιτική ο νούμερο ένα κανόνας είναι όχι.
Γιατί πώς ασκείτε κριτική στην κυβέρνηση, δεν μπορείτε να ασκήσετε κριτική και στην άλλη αντιπολίτευση?
Ξεκάθαρα σας λέω ότι αυτό το κλίμα τοξικότητας είναι απολύτως καταδικαστέο όταν πηγάζει από τέτοιου είδους αδιανόητες δηλώσεις, όπως ήταν οι ερωτήσεις που έθεσε η κυρία Χριστίδου ή αυτός ο έντεχνος τρόπος που πήγε να το φιλοτεχνήσει ο κύριος Φάμελος.
Μάλιστα.
Και σας το λέω με απολύτως καθαρό τρόπο, ότι αυτός ο βούρκος δεν μπορεί να συνεχίσει από εκπροσώπους κομμάτων. Όμως θα επιμείνω και στον ότι πρέπει να αναλογιστεί και η ίδια η κυβέρνηση την ευθύνη της, την πρώτη στη ευθύνη της για την καλλιέργεια αυτού του κλίματος. Yeah. Αν παραδείγματος χάρη είχαν δεχτεί να υπάρξει και να γίνει η προανακριτική που είχε προτείνει το ΠΑΣΟΚ, αντί να επιλέξουν να απλώσουν ένα πέπλο προστασίας στον κύριο Καραμαλή, τότε τα πράγματα θα ήταν σίγουρα διαφορετικά. Αν είχαν δεχτεί να κληθούν όλοι οι μάρτυρες που ζήτησε η αντιπολίτευση στην Εκσταστική Επιτροπή, να μην απλώσουν άλλο πέπλο προστασίας απέναντι στον κύριο Τριαντόπουλο, που να σας θυμίσω ότι είχαμε ζητήσει να κληθεί αλλά δεν τον κάλεσαν. Αν λοιπόν είχε λειτουργήσει καλύτερα η Εκσταστική Επιτροπή, τότε πολύ πιθανόν αυτό το κλίμα να μην είχε δημιουργηθεί. Αν ο κύριος Μητσοτάκης δεν έβγαινε ο ίδιος να προδικάσει και να ασκήσει επιρροή, γιατί όταν βγαίνει ο Πρωθυπουργός, κυρία Μακρύ, λίγες μέρες μετά το δυστύχημα, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, και βγαίνει και λέει, άκρητα υιοθετεί ένα πόρισμα και βγαίνει δημοσίως και λέει δεν υπήρχε έφλεκτο υλικό, αυτό δεν επηρεάζει τη δικαιοσύνη? Αυτό δηλαδή θα
προκάλεσε
πίσω από τα δάχτυλά μας.
Σας προκάλεσε χτες ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, λέγοντας ότι αν δεν κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας θα πάει σε προημερησίας. Εσείς θα την καταθέσετε τελικά την πρόταση δυσπιστίας?
Εντάξει, ο Πρωθυπουργός είπε τη δική του γνώμη. Προφανώς ο Πρωθυπουργός θα ήθελε έναν ΣΥΡΙΖΑ απέναντί του, ο οποίος θα έλεγε πάμε να κάνουμε μία πρόταση μομφής λέγοντας τα ίδια και ανανασώντας τα ίδια, χωρίς να περιμένει τα νέα στοιχεία τα οποία αναμένουμε να βγουν τόσο από την ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης των συνδρομικών δυστυχημάτων όσο και από το MEP και από τη Γάνδη. Και προφανώς αυτό θα τον βόλευε και θα ένιωθε πολύ πιο άνετα. Αλλά ο Πρωθυπουργός μπορεί να λέει ότι νομίζει, εμείς πάλι θα συνεχίσουμε να κρατούμε τη δική μας σοβαρή στάση και όχι μια τέτοια τακτική ΣΥΡΙΖΑ, επιμένοντας ότι σε ένα τόσο σοβαρό θεσμικό θέμα, σε μια μείζωνα κοινοβουλευτική διαδικασία όπως είναι η πρόταση μομφής, που ξέρετε καλά ότι γίνεται, μπορεί να γίνει μόνο μία φορά το εξάμηνο. Εμείς δεν θέλουμε να την κάψουμε, θέλουμε να μπορέσει να γίνει με τον πιο σοβαρό και δυνατό τρόπο και να παράγει πραγματικό αποτέλεσμα, άρα θα την κάνουμε, επιμένουμε ότι θα κάνουμε την πρόταση μομφής όταν έχουμε και τα νέα στοιχεία από μάλιστα τα πορίσματα τα οποία περιμένουμε.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα.
Βέβαια, σας ευχαριστώ. Ναι.